Hajata Bumidīne bija redzama kopā ar savu dzīvesbiedru Amedī Kulibalī ceturtdien, kad uzbrukumā uz ielas visticamāk Kulibalī nošāva policisti. Pēc tam abi bija pazuduši, bet jau dienu vēlāk Kulibalī parādījās Parīzes ebreju lielveikalā un sagrāba tur esošos apmeklētājus par ķilniekiem. Atbrīvošanas operācijas laikā, kas notika piekdienas vakarā, Kulibalī tika nošauts. Ir miruši arī četri veikala apmeklētāji. Viņus, kā apgalvo Francijas policija, Kulibalī ir nošāvis vēl pirms policijas sāka košera veikala ieņemšanas operāciju. Tomēr, kur palika viņa draudzene Bumidīne, joprojām nav zināms. Medijos parādās daudz pretrunīgas informācijas. Daži avoti apgalvo, ka Bumidīne varētu būt bijusi košera veikalā kopā ar savu draugu un iebrukuma brīdī viņai ir izdevies nemanīti pazust. Citi uzsver, ka tas ir maz ticams, ņemot vērā, cik daudz policijas ir bijis apkaimē. Tādēļ tiek pieļauts, ka sievieta veikalā nemaz neesot bijusi. Pasaules medijos jau ir parādījušies attēli, kur 2010. Gadā viņa demonstrē savu māku šaut. Ir zināma arī saikne starp Kulibalī, Bumidīne un brāļiem Kouaši, kuri tiek turēti aizdomās par 12 cilvēku nogalināšanu satiriskā žurnāla Charlie Hebdo redakcijā trešdien. Viņi esot bijuši labi pazīstami un aizvadītajā gadā sieva vienam no Kouaši brāļiem esot runājusi pa telefonu ar Bumidīnu vairāk kā 500 reižu. Tas nozīmē, ka abas sievietes ir sazvanījušās vairākas reizes dienā. Tagad Kouaši ģimenes locekļi un citi cilvēki, kopumā 16, ir aizturēti uz nopratināšanu. Atgādināsim, ka piekdienas vakarā Francijas policija un drošības spēki nogalināja gan brāļus Kouaši, gan Kulibalī. Kā zināms, brāļi turēja vienu cilvēku gūstā kādā nelielā tipogrāfijā uz ziemeļiem no Parīzes, tad gūsteknis tika palaists brīvībā un vēlāk arī abi brāļi iznāca laukā, šaujot uz kārtības sargiem. Gandrīz vienlaicīgi policija iebruka Parīzes košera veikalā, kur Kulibalī turēja gūstekņus. Tiek ziņots, ka ir izglābti 15 ķīlnieki. Ārķims Konahas, Latvijas Radio, Parīzē.